Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Cubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la decsesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 12730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu. Oblikva linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Carege ascoltanto il esquipo della Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche al sendo de la decunua de aprilo 2021. Ni esquipo bonvenigas vin cum mesaggio amica de forto cae espero. Ni renovigas nian peton accompani cae subteni nian el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la sociai retoi Twittero cae Facebooko. Memoru che vi povas ausculti nin realaude se nia retpaggio www.radiohotso.cu oblikva linio EO. Kai vi havas kroma ineblezzo in segvi nin se la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel kai se la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo quie loggias prescao 7,000,000,000 da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin.
Carai gli ascoltanti, nia unua programero celas vin informi pri la estonta congresso della Comunista Partio de Cubo. Temas pri la oka congresso, kiu estas taxata kiel la congresso della historia continuezzo. La congresso okazos de la dexesa gis la decnaua de aprilo. Inter la ĉefaj puntoj de la tagordo estas pritaksi la ekonomiajn kaj sociajn rezultojn atingitajn dum la lasta jarkvino kaj la antaŭvidojn por la estonteco. La gvida tasko dum tiu ĉi periodo estis esprimita dum la sepa kongreso okazinta en aprilo de 2016. Dum tiu grava evento, la unua sekretario, la generalo de armeo Raúl Castro, asertis ke la proceso por aktualigi la ekonomia modelon komencitan en la sesa kongreso ne estas tasko por unu aŭ du jarvinoj. La vojo jam estas markita. Juste tial, post la sepa kongreso en 2017, oni iniciatis novan etapon. Tia maniere, la delegitoj al la venonta evento pritraktas ĉiujn agojn plenumitajn tiucele. Indas elstarigi ke gis 2016 estis kreitaj ĉiuj bazoj por iniciati mon ordigon de la insulo kaj oni alpaŝis por evoluigi la diversajn ekonomiajn rolantojn. En la periodo de 2016 gis 2021 oni aprovis politikojn kaj decidojn por okazigi la landan mon ordigon, kiu estas tre kompleksa ĉar trapasas ĉiujn sferojn de la vivo.
Parto de la preparlaboro e pricongresai, la electita e delegito e tra la tuta lando iniziati studon de la concerna e documento e sur cui oni debatos, analizos cae prenos grava indecidoin por la landa estontezzo. Kiel parto de tiui interchangioi, la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel partoprenis rencontigion con delegitoi de la chefurbo. Dun tiu rencontigio, la Cuba ŝtatestro, kiu membras la politikan buroon de la organizo, insistis pri la valideco eviti skemismon en la mastrumo de la politiko de estrar kapabligo, samkiel la bezonata zorgemo porque neniu persono estu promociita al gvida posteno sen pruvi sian kapablon sen transira etapo taŭga por trejniĝo. La renkontiĝon ankaŭ partoprenis Miguel Barnett, honora prezidanto de la Unuiĝo de Artistoj kaj Verkistoj, kiu elstarigis la gravecon fortigi la nacian programon de cultura evoluigo, la formadon de identecaj valoroj, safgardi la heredaĵon kaj favori la literaturan kaj artan vivon. Barnett, kiu estas elstara verkisto kaj etnologo, insistis pri la bezono ne pretervidi la nova scenejon de la kultura dinamiko, la kapablon aprezi arton, samkiel impulsi kaj pliigi la komunuman laboron por kontentigi la spiritajn kaj distrajn bezonojn. Alia peto naskiĝinta dum la kunsido estis fortigi la defendon de la valoroj de la kuba socialismo fronte al la sekvoj de la hegemonia kultura industrio, la ekspansiiĝo de la teknologio de informado kaj komunikado kaj la soci-ekonomiaj transformoj.
Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo. La congresa y preparlabora y cuncidoi ancao partoprenis la membro de la secretariello de la centra comitato, Victor Gaute, quiu enfasis que en la ideologia batalo, en la ciberspazio, ni devas agi pli efike kiel individuoi cae ec kiel institucioi. Aliflanque, Ana Teresa Igarza, generala directorino de la oficeio de la speciala evoluzono Mariel, quiu estas kerna en la frendai investoi de la insulo, pledis por plida fluo en la aprobo de jurai normoi kaj proceduroj cele stimuli la evoluigon de fremdaj investoj kaj diversajn formojn de ekonomia asociiĝo favore al komuna bonfarto. Post tutta analizo kaj interŝanĝoj pri la dokumentoj regontaj la debaton de la laborkomisionoj en la oka kongreso de la Komunista Partio de Kubo, ankaŭ renkontiĝis en plensesioj la delegitoj de aliaj provincoj por simila interŝanĝo, kiuj ratifis la rolon de la Komunista Partio kiel garantio de unueco popola. La nuna transforma proceso en la Cuba socioeconomia modelo estas conducata de la partio, la Stato kaj la registaro, kio ebligis oportune korekti ĉion necesan kaj eblan. Do la vojo estas fiksita samkiel la ĉefa celo, kiu estas avanci en la ekonomia evoluo de la lando, plibonigi la vivkvaliton de la popolo, garantiante la kontinuecon kaj ne renverseblon de socialismo en Cubo.
Ocasos en Cubo, la internacia music festivalo Ponto al Havano. Carai auscultantoi, musicamantoi povas jui interesan proponon preparatan de la cubai artistoi por la fino de tiu shimonato. Gi ocasos tra la soxiai retoi. Do, interesitoi povas specti cae gustumi la varian proponon de la internacia festivalo Ponto al Havano. Sendube, musico estas parto de nia vivo. Tio estas... Gi estas parto de nia ĉiutaga vivo, ĉar Kubo estas riĉa je muzika vivo kaj historio. La internacia muzikfestivalo proponas ponton interpopolan, ĉar tiamaniere la kubanoj donacas arton kaj invitas ĉiujn same ĝui la proponon. La organizantoj de la muzikfestivalo sciigis, ke temas pri la deka eldono de la muzika evento. Kai kian gi okazos, vi certe volas tion si, compreneble ni diros tion al vi. Do, fine de tiu shimonato gi sesios inter la 29 de aprilo kai la 1 de mayo. Tiu shi festivalo estas auspiciata de la naxia entrepreno de musicae son registroi kai eldonoi, konata kiel EGREN, kai ties chefa sceneio estos la soxiai retoi. La condicio e trudata e de la pandemio de COVID-19 ne estos baroi por presenti amplexan rigardo varion, quiu inclusivos concertoin, teoria in debatoin, juom de son archivoi, interviuoin, fotografian concurson, cae aliasioin. Oni debatos pre la defioi estigintai el la neeblo fisike concerti, cae fari aliaina masa in spectacloin, mese de tium da necertezzo tut monda. Crome la Cuba i musicistoi, giornalistoi, musicologoi, cae internaxia i figuroi qui partoprenis en antaua il donoi de la festivalo, pretractos la revolucion en la industrio de la musico, kiel videbligi cae crei enspezoin en la nova ciferezza erao. Alia bona propono de la festivalo estos la publicigo de la dua volumo de la Codo Ponto al Havano, qui un partoprenas artisto ilande reconatai plus aliai exterlandai. La festivalo Ponto al Havano celas unuigi profesiuloin de la musica medio cae crei alianzoin en unica etoso por pritaxi la bonashoin cae defion de la nuna contexto en la musica industrio. Pasindiare, la festivalo estis nuligita pro la coronaviruso. Ĉifoje, la evento efectivillos cae gi estos kiel kutime, itinera, inclusiva cae amasa. La sola diferenzo estas que gi ocasos tra la diversae platformoi en liniai, kiui tion multe helpis alla artistoi cae institucioi culturai cae musicae dun tiu ĉi periodo.
Carai geoscultantui, nia musica propono hodio venas per l'arto della cuba cantistino Beatriz Márquez, con la canzone Kisumi Multe della elstara cuba componisto César Portillo.
Yeah.
Carai auscultantui, jen super rigardo en Esperantujo. Fakte aperis gazetara komuniko, kiu raportis pri 2021 la jaro de Dante. Esperanto kun laboro kun la domo de Dante en Florenco. Laŭ la informo de tiu ĉi gazetara komuniko de Universala Esperanto Asocio, membro de la Internacia Patrona Komitato de UEA, Giuliano Turone, jam de pluraj jaroj faras elstaran laboron lige kun la Muzeo Casa di Dante en Florenco. Post donaco de lia dantesca biblioteko al la museo, oni studas teknikan rektan ligon ene de la museo inter la enhavoj de la biblioteko kaj la priskriboj, komentoj kaj ilustraĵoj en la retejo Dante Poliglota. Fresha novajo estas la declaro de 2021 kiel jaro de Dante. Italio kaj la tuta mondo honoras 70 jaroen post la forpaso de Dante Alighieri en Raveno en septembro de la jaro 1321. Por tio esis kreita la menciita retejo gvidpaĝo por la jaro kun foto de la Florenca Muzeo kaj 20 sugestoj al la muzeaj visitantoj esplori la enhavon de la plej interesaj volumoj de la biblioteka kolekto. UEA kuraĝigas ĉiujn esperantistojn esplori la 20 proponojn de Dante Poliglota. Ĝis nun la retejo ricevis iom pli ol 2000 vizitojn, kiuj devenas plimulte de Italio kaj Usono. Do jen invito de UEA esplori pri la retejo Dante Poliglota. Do la completan gazetaran komunikon kun pliaj detaloj estas legeblaj en la retejo uea.org. Jen invito. Kubo plenumas gravajn transformojn socioekonomiajn, kies unuaj paŝoj komenciĝis kun la alveno de la jaro 2021. Certe temas pri grandaj defioj, kies bazoj estis kreitaj en la antaŭaj 20 jaroj. Fakte la defioj estas grandaj, ĉar la jaro 2020, kiu estis kerna en tiu ĉi proceso en la preparlaboroj, estis jaro markita de la pandemio, kiu ankoraŭ estas tasko alfrontenda, kaj ankaŭ oni devas al tio aldoni, ke Kubo estas ne evoluinta lando, kaj krome la usona sieĝo akriĝis dum la lastaj kvar jaroj dum la periodo de la eksa prezidanto Donald Trump. Do, spite al tio, la insula registaro klarigis la bezonojn ne plu prokrasti tiun ĉi proceson, kiu estas konata kiel monordigo. Kun la celo fari la insulan ekonomion pli travidebla kaj daŭripova, kaj entute doni impulson al la diversaj aktoroj de la ekonomio. Pluraj demandoj leviĝis pri tio, ĉu la familioj pli vundeblaj estos daŭre protektataj de la ŝtato, kiel ĝis nun. Ĝuste pri tio la registaro proponis aron da konkretaj decidoj kun la celo, ke neniu kuba familio restu senprotekta. Jen kelkaj datumoj pri kio okazis ĝis nun. Laŭ oficiala raporto de la koncerna komisiono por efektivigo de tiu ĉi ordiga proceso, pli ol 125,000 familioj estas protektataj de la socia asista sistemo en Kubo, kaj el ili ĉirkaŭ 132,000 ricevas monajn pruntedonojn. La estro de la konstanta laborkomisiono por starigi kaj evoluigi la vidliniojn de la kuba ŝtato, Marino Murillo, sigis lastajn informojn per Twittero, ke tiuj familioj ricevas servojn kaj rimedojn kiel parto de la socia asisto. La spertuloj agnoskas tiun reformon kune kun la unuiĝo pri mono kaj kurso ŝanĝo kiel unu el la ekonomiaj procesoj pli gravaj en la landa historio, ĉar ĝi trapasas ĉiujn sektorojn de la vivo kaj havas gravajn sekvojn en la loĝantaro. Laŭ klarigis Marino Murillo, la strategio por tiu transformo komencita la pasintan unuan de januaro decidis altigi la enspezojn kaj redukti nivelojn de subvencioj. Tamen, la ŝtata buĝeto disponigis 70,000,000 da pesoj, tio estas 29,000,000 da dolaroj, por atenti vundeblajn personojn, inkluzive de maljunuloj loĝantaj solaj kaj familiojn kun malaltaj enspezoj. Same, la fondusoj por 2021 antaŭvidas 30,000,000,000 da pesoj, tio estas 1,220,000,000 da dolaroj, por subteni subvenciojn speciale por infanoj kaj maljunuloj. La insulo ancaŭ disponas je nomataj sistemo de atento al familio, kiuj komplementas la nutradon de ĉirkaŭ 73,000 personoj, inter ili emerituloj, sociaj kazoj, handikapuloj, gravedulinoj. Aldone, laŭ la deklaroj de la ministro de Financoj kaj Prezoj, Macy Bolaños, malgraŭ tio ke la prezoj altiĝis pro la efiko de la devaluto de la kuba peso, en la entreprena sektoro, 16% de medikamentoj konservis sian prezon samkiel antaŭe. Tio estas temas pri subvenciataj prezoj. Tiamaniere oni protestas pli ol 3 milionojn da personoj.
Chewing.
kai jen la fino. Kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.